Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tervetuloa seuraamaan Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä nimistä radio-ohjelmaa Radio Dayn kanavalle. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuurijournalisti, kirjoiskriitikko ja tietokirjailija. Tämä sarja perustuu Teseuksen henkinimiseen kirjaan, jonka julkaisin maaliskuussa 2021. Kirja oli jatkoa Romuluksen sielu -nimiselle kirjalle, jonka julkaisin vuosi sitten. Samalla tavoin tämä radio-ohjelmasarja on tietyllä tavalla jatkoa Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelmalle, jota tein viime kesänä Radio Dayta varten. Romuluksen sielussa ja Suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljellä -ohjelmassa, niin siellä mä käsittelin 15 klassikkokirjailijaa lähtien ihan tuolta antiikin ajoilta. Ja tässä sarjassa on mukana 9 kirjailijaa, joista osasta niin tulee kaksiosainen jakso. Ja nämä kirjailijat liittyvät jollakin tavalla muinaiseen Kreikkaan. Sen takia Teseuksen henkikirjan alaotsikkona on Galaktista runousoppia antiikin kreikkalaisten tähtipoluilla. Eli jokainen kirjailija, jota esittelen tässä radio-ohjelmassa, niin jollakin tavalla liittyy antiikin Kreikkaan, joko ihan suoraan asuen siellä, eläin niitä aikoja, tai sitten teemojensa ja aiheittensa tai henkilöittensä kautta. Tästä ohjelmasta vielä sen verran ennen kuin menen ensimmäisen kirjailijan äärelle, niin ohjelma kestää siis 15 jaksoa koko kesän. Käytännössä kerran viikossa tapaamme lauantaisin, on pääohjaama aika ja silloin näihin samoihin aikoihin kuin nytkin, niin voit keskittyä sitten sarjan äärelle. Vielä mainitsen nämä kirjailijat, jotka ovat esillä Rohiman ja eri jaksoissa. Tänään on käsittelyssä George R.R. Martin, amerikkalainen tällainen fantasiakirjailija. Sitten myöhemmin tullaan puhumaan Umberto Ecosta, Niccolo Machiavellista, J.R.R. Tolkienista, Nietzschestä, Leo Tolstoista, Bernard Russellista, Walt Whitmanista ja sitten Platonista, joka oli tämmöinen antiikin kreikkalainen suuri filosofi. No, ensimmäinen kirjailija, jota käsittelen, on George R.R. Martin. Hän oli, tai on amerikkalainen kirjailija, on itse asiassa vieläkin elossa. On siinä mielessä erilainen tapaus kuin nämä muut kirjailijat, ketä tullaan radio-ohjelmassa käsittelemään. Ja George R.R. Martin on tuttu monille suomalaisille sen takia, koska hänen Tulen ja jään -laulu -romaanisarjasta on tehty ison suosion saavuttanut TV-sarja nimeltä Game of Thrones. Game of Thrones TV-sarja HBO:lla on mammutti sillä lailla, että jaksoja on paljon ja sitten on erittäin kalliita jaksoja, eli yleensä ne jaksot on tempassu rahaa enemmän kuin maksaa suomalainen vaikka Tuntematon sotilas-niminen suurelokuva, niin näihin Game of Thronesin jaksoihin on käytetty rahaa jaksoa kohti mahdollisesti enemmän. Ja George R.R. Martinista tuli juuri tämän TV-sarjan myötä niin sitten kuuluisa kirjailija myös Suomessa. Tosin fanit, jotka tykkäävät hänen kirjojaan lukea, niin olivat löytäneet hänet jo vuosia aiemmin. 40-luvun loppupuolella syntynyt Martin on tehnyt urallaan oikeastaan kaikenlaisia kirjailijan tai kirjoittajan töitä. Hän aloitti Hollywoodissa TV-tuotantojen käsikirjoitusten tekijänä ja teki sitä hommaa 70-luvulla käytännössä koko 70-luvun ajan. Ja tämä työ jo tehdä niin kuin televisio-ohjelmien käsikirjoituksia, sarjoja, TV-sarjan jaksoja, niin se on aika rajoittunutta monellakin lailla. Siinä ei mielikuvitustaan saa ihan hirvittävän vapaasti toteuttaa, eli TV-ohjaajat ja tuottajat on aika hanakoita sanomaan sitten, että minkä tyyppisiä ohjelmia sitten tehdään, ja käsikirjoittaja seuraa kuuliaisesti sitten näitä ohjeita. Ja tällaiseen ohjeistukseen Georg Martin käytännössä ryytyi jo 70-luvun aikana, mutta silti hänellä oli perhe, niin oli pakko sitten töitä tehdä, ja hän sitten unelmoi romaanikirjailijan urasta jo 70-luvun loppupuolella. Hän aloitteli uransa skifi, eli tieteisnovelleilla, ja sitten hän päätti kokeilla siipien kauhukirjailijana. Teki jopa romaaneita kauhufiktiosta, ja hänen ensimmäinen romaani tosin oli skifikerronta, avaruusopera nimeltä Dying of a Light, ilmestyi 1977. Sitten tuli kolme muuta tieteisromaania, ja sen jälkeen hän pisti tämän taiteenlaji vuosiksi säppiin, eli ei sitten romaanikirjailijana kokenut kovin hyvää onnistumista, ja sen takia päätti sitten tehdä ihan muuta. 80-luvulla Martin työskenteli lähinnä Hollywoodissa, teki TV-käsikirjoituksia ja vietti perhe-elämää. Ja romaanikirjailijaksi hän palasi oikeastaan vuonna 1991, jolloin hän alkoi kirjoittaa ensimmäistä osaa Tulen ja jään lauluun. Se sai työnimen Game of Thrones, eli valtaistuin peli. Ideana oli tehdä tämmöinen goottilainen fantasia romaani. Martinilla oli esikuva nimeltä Todd Williams. Todd Williams oli amerikkalainen tieteis- ja fantasiakirjailija, jonka massiivinen fantasiaromaanisarja Memory, Sorrow and the Thorn ilmestyi 1988-1993. Se julkaisti englanniksi trilogiana, eli kolmen romaanisarjana, ja suomeksi 12 niteenä nimellä Taru kolmesta miekasta. Tämä fantasiaromaanisarja, jonka Williams tuotti, niin se aukasi Martinin silmät näkemään, että tällaiset mammuttifantasiaromaanit voivat olla hyviä lukuromaaneja. Niihin voidaan kehitellä juoni, joka kulkee paksujen teosten läpi, ja sen takia ne ovat ihan kunnon tavaraa kirjallisuuden ystäville. Ja etuskinpa kirjailija aavisti tuolloin, kuinka laajoihin mittasuhteisiin tarina Westerosin ja Essosin kansojen keskinäistä mittelöstä tulisi kasvamaan. Hän kirjoitti sarjan ensimmäistä osaa 5 vuotta. Saman verran itse asiassa meni aikaa, kun J.K. Rowlingilla meni ensimmäisen Harry Potter-kirjan kirjoittamisessa. Valtaistuin peli ilmestyi englanniksi 1996, ja sitten se suomennettiin 2003, ja suomentajana oli Satu Linowski, joka on suomentanut kaikki muutkin Georg R.R. Martinin kirjat. Tämän kirjasarjan luomiseen oikeastaan Martinia ajoi ihan kyllästyminen Hollywoodin työskentelyyn. Hän on tokaissut tällä lailla: olin kyllästynyt Hollywoodissa hillitsemään itseäni. Se enemmän kuin mikään muu sai minut palaamaan 1990-luvulla proosan ensirakkauteni pariin. Seurauksena syntyi valtaistuin peli jatko-osineen. Olin vuosia viritellyt, kirjoittanut ja kehitellyt televisiolle ajatuksia, jotka olivat jokseenkin mahdollisia TV-budjettien rajoissa. Nyt halusin jättää sen taakseni, poistaa kaikki rajoitukset. Tulen ja jään laulun piti alun perin olla trilogia, eli kolmiosainen romaanisarja. Sarja lähti kuitenkin nopeasti paisumaan, kun kirjailija keksi monipolvisia juonenpätkiä ja kasvavan henkilökaardin. Ja nyt tästä kirjasta on ilmestynyt jo 5 osaa, paksuja kirjoja kaikki, ja 6. osaa on fanit odotellut jo vuosia. Kirjailija, joka on tosiaan 48 syntynyt, niin ei ole salannut sitä, että hänellä on aika vaikea tilanne. Hänen pitäisi periaatteessa kirjoittaa tämä sarja loppuun, mutta ajan käyttö ja ehkä sitten fyysinen ja henkinen jaksaminen on ollut koetuksella viime vuosina. Tulee ja jää -laulun teoksia on myyty ympäri maailmaa yli 60 miljoonaa kappaletta. Martin on voittanut tällä sarjallaan 4 Hugo-palkintoa, 4 Nebula-palkintoa ja sitten amerikkalaisen Third Fantasy Award-palkinnon. Ja mikä selittää Martinin romaanisarjan menestyksen Yhdysvalloissa ja maailmalla? No, yksi semmoinen hyvinkin helposti mieleen tuleva seikka on tämä TV-sarja, jota kuvattiin 8 tuotantokautta. Tämän Game of Thronesin myötä on moni TV-sarja ihastunut henkilö kyllä romaaneihinkin käynyt käsiksi. Mutta toisaalta on ihan kirjallisiakin syitä, minkä takia tämä Tulee ja jää -laulu on kiinnostanut lukijoita esimerkiksi vaikka Suomessa. Siinä on mukana historiallinen ulottuvuus, joka kertoo kirjailijan voimakkaasta rakkaudesta historiankirjoitukseen niin antiikkiin kuin keskiaikaankin. Tietyllä tavalla Tulee ja jää -laulu on englantilaisten ruusujen sodan, jota käytiin 1400-luvulla, niin sen uudelleenkirjoitusta. Eli se hakee niin kuin esikuvaa sieltä Englannin historiasta. Mutta toisaalta sitten nämä Martinin saakan kuninkaallisten keskinäiset kahinat muistuttavat antiikin Rooman patriisisukujen keskinäisiä mittelöitä. Tai voidaan miettiä myös sitten antiikin muinaisia kreikkalaisia, jotka kanssa samalla tavalla nahistelivat vallasta. Kun kirjailija loi Essosin ja Westerosin maanosat, hän kansoitti ne vähäosaisilla ja paremmin toimeen tulevilla henkilöillä, joita kaiken nielevä sota kohteli hyvin sattumanvaraisella arpaonnella. Mutta lähinnä keskityttiin kuninkaallisiin, sellaisiin, joilla oli sinistä verta suonissaan, ja näiden muita paremmassa asemassa olevien ihmisten keskinäinen juonittelu tai sitten vallasta nahistelu, niin saa kerronnassa eniten valtaa. Tulee ja laulussa on myös sitten varsin paljon ihan uskonnollistakin aineista, ja siihen palaan kans hetken päästä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Georg R.R. Martinin Tulee ja jään -laulu edusti koottilaista fantasiaa. Miekkamiesten väkivalta oli varsin brutaalia. Ihmiset eivät eläneet kovin vanhoiksi ja elämän ja kuoleman laitto olivat suoraviivaisia. Tällä kirjailija tavoitteli sellaista realistista otetta, joka vertautuisi todelliseen elämänmenoon antiikissa tai keskiajalla. Pitkät välimatkat eri kaupunkien ja kuninkaskuntien välillä tehtiin kävellen tai ratsain. Westerosin maailma oli hyvin perinteinen fantasiamaailma, jossa feodaalinen yhteiskuntakäsitys ilmeni selvästi. Tulee ja jää -laulussa oli henkilöhakuinen kerrontatapa. Se teki teoksesta sellaisen, että lukija saattoi aidosti kiintyä henkilöihin, joiden kuolema aiheutti hänessä aitoa surua. Ja aika moni henkilö oli tuomittukin kuolemaan, siis todennäköisyyteen, että henki jossain kohtaa lähtisi. Samalla tavalla lukija saattoi tuntea oikeutusta kostoajatuksesta, ja kun sitten kosto joidenkin henkilöiden pahisten kohdalla toteutui, niin aito tyytyväisyyden tunne valtasi lukijan. joka oli saattanut odottaa kyseistä tapahtumaa jo muutaman kirjan ajan. Romaanisarjan alkuaikoina 1990-luvulla Martin oli kiinnostunut niin sanotusta satavuotisesta sodasta, sen prameudesta, heraldiikasta, kilvistä, väreistä ja hienostuneisuudesta. Se oli draamallisesti hieno aika, josta kirjoittaa, koska kontrasti jokapäiväisessä elämässä oli niin dramaattista. Siinä oli mukana ritari ratsunsa selässä, hänellä oli kultakoristeltu haarniska, hän oli yltäpäältä kultaa ja purppuraa, hänellä oli koristeltu miekka, silkit ja liput liehuivat ja höyhentöyhtö kypärässä hulmusi. Hän ratsasti maatyöläisten keskellä, jotka olivat yltäpäältä kurassa, saastan ja kärpästen peittämiä, ja kasvattivat nauriita. Väriloisto oli äärimmäisyydestä toiseen ja värittömyydessä, rikkaudessa ja köyhyydessä, kertoja löysi kertomisen arvoisia asioita. Se, jos mikä, sopi kirjallisuuteen dramatisoitavaksi. Martin on ollut amerikkalaisille ja englantilaisille ja muillekin fantasiakirjailijoille selvä esikuva, josta on sitten tullut rakennusaineksia uusiin ja uusiin kirjoihin. Martin kirjoitti Tolkienin tyyliin mukaansa tempaavaa seikkailutarinaa, jossa moni ilmeiset henkilö kokivat yllätyksiä toisensa perään. Henkilöiden ja yksityiskohtien suurta määrää saattoi vain ihmetellä. Lisäksi Martin hyödynsi sellaisia viihteellisiä elementtejä, jotka vetosivat lukijoihin juuri näihin aikoihin, kun kirjaa alettiin tehdä. Sarjassa oli mukana paljon väkivaltaa, seksikuvausta, romantiikkaa, seikkailutarinoita ja cliffhanger-kohtauksia, joissa lukija jäi ihmettelemään suu auki, mitä hän seuraavaksi mahtaa tapahtua. Moninaiset juonikuviot satoine henkilöineen levittäytyivät romaaneissa, kun hämähäki seitit lavealle. Viihteelliset elementit tukivat jännittävää ja rosoista henkilökuvausta. Kirjailijan tyylissä on samanlaista voimaa kuin J.R.R. Tolkienilla, Victor Hugolla, Charles Dickensillä tai sitten vaikka Tartsan kirjailijalla Edgar Rice Burroughlla. Martin tuotti kertomuksia rakkauden illuusiosta, pieleen menneistä toiveista ja ihmisten rappiosta. Ja lukijat ovat osoittaneet, että hänen tarinansa ovat onnistuneita. Ne ovat menneet hyvin kaupaksi ja saavuttaneet maailmanlaajuisen yleisön. Martin on oikeastaan tuleva klassikko, fantasian kiintotähti. Katsoessani Martinin kiintotähtiä huomasin kuitenkin, että siihen oli kertynyt runsaasti vanhempaa tähtiainesta, joka oli peräisten muinaisten kreikkalaisten ja roomalaisten tähtien jäänteistä. Martin oli kiinnostunut paitsi keskiaikaista historiasta, niin varsinkin antiikin Rooman historiasta. Siitä tehdyt romaanit, erityisesti Robert Gravesin Claudius-romaanit, olivat Martinille tärkeitä. Ja veikkaanpa, että jos ei Martin olisi lähtenyt tekemään Tulen ja jään laulua koottilaista fantasiaa, hän olisi mahdollisesti suunnitellut romaaneja Rooman tasavallan ja keisarikunnan värikkäästä historiasta. Myös muinaiskreikkalainen mytologia oli mukana valtaistuinpelin taustalla ja jopa juonen muodostuksessa. Tämä saattaa erityisesti näkyä sukupuolikuvauksessa. Muinaiset kreikkalaiset olivat rakkauden ja erotiikan kuvaajina varsin avoimia, ja tämän saman avoimuuden on myös Martin oppinut. Yksi tärkeä seikka Tulen ja jään laulussa on kiintoisa näkökulmatekniikka, joka miellyttää monia lukijoita. Esimerkiksi sarjan ensimmäisessä osassa valtaistuin pelissä 8 eri henkilöä vuorottelee kertojan näkökulmina. Nämä henkilöt eivät ole omien lukujensa minäkertoja, niin kuin yleensä on totuttu, vaan pelkästään keskushenkilöitä, joiden näkökulman kertoja sitoo kuuloiset tapahtumat ja juonenkäänteet. Valtaistuinpelissä pääosa keskushenkilöistä tulee Starkin perheestä, mikä vaikuttaa romaaniin ja sen lukijaan selvästi. Lukija kääntyy kuin automaattisesti Starkin perheen puolelle, kun nämä rupeavat taistelemaan romaanin pahiksia, eli Lannistereita vastaan. Myöhemmissä romaaneissa sitten Lannisterit saavat enemmän kuvausta, ja Tyrion, Jaime ja Cersei Lannister alettiin siirtää jopa lukujen päähenkilöksi Starkien rinnalle ja sijasta. Keskushenkilöiden joukkoon tuli vähitellen henkilöitä muistakin kuningashuoneista, ja tällä tavalla tarinat laventuivat toisistaan kauemmaksi. TV-sarjasta Poiketen tulen ja jään laulussa on mukana kymmeniä pieniä ruhtinassukuja, joiden vaiheita romaanikertoja esitteli erittäin laveasti ja seikkaperäisesti. Nuoret ja vanhat ruhtinaat ja ruhtinattaret tuntuivat kaikki olleen kiinnostuneita Machiavellin ja Sun Tzun kaltaisista kirjoittajista, jotka pohtivat politiikan näyttämöä ja miten hallita maata niin, että se kukoistaisi ja miten joku hallitsija pystyisi pysymään vallassa mahdollisimman pitkään. Machiavelli onkin tietyllä tavalla Martinin tärkeimpiä esikuvia joukossa. Oli kuin Martin olisi halunnut kokeilla Machiavellin 1500-luvulla luonnostelemia politiikan oppeja käytännössä ja sommitellut niiden mukaisen kuninkaiden pudotuspelin. Kun sotilasvoimat saivat suuren vallan, tulen ja jään laulussa, siinä kajastaa taustalla muinaiskreikkalainen antiikin henki. Poissa olivat kuitenkin Olympoksen jumalolentojen vastineet, jotka esiintyivät toisaalta Tolkienilla, Martinin toisella suurella esikuvalla. Tulen ja jään laulun keskushenkilöt kävivät jatkuvasti vuoropuhelua koottilaisen maailman reunaehtojen kanssa. Kaikkein tärkein näistä oli viikatemies eli kuolema, jota kaikki yrittivät juosta karkuun minkä ehtivät. Romanisarjan motoksi tulikin Valar Morghulis, joka tarkoitti suomeksi kaikkien on kuoltava. Toinen reunaehto oli rakkaus, jota kaikki halusivat löytää, joka tuli kaikki harvoja vastaan ja jonka korvikkeena yleensä seksuaalisuus eli sukupuolinen kanssakäyminen oli tavallista. Uskonto kaikenlaisine pappeineen oli kaikkialla läsnä tulen ja jään laulun tarinoissa. Romanisarja on täynnä uskonnottomia ja ateistisia henkilöitä, mutta ja sitten sellaisia henkilöitä, jotka uskovat yhteen tai kaikkiin seitsemästä jumalasta. Täysin uskonnottomia valtakuntia tai kaupunkeja ei Martinin maailmasta löydy. Palataan hetken päästä tähän uskontokysymykseen vielä. Yksi tärkeä kohtalonvoima on pelko, jonka kanssa kaikki kipuilevat enemmän tai vähemmän. Jotkut erottautuvat toisista erityisesti pelottomuudellaan. Jotkut olivat taikureita, jotka osasivat tehdä yliluonnollisia asioita. Jotkut olivat kuolemattomia. Heidät saatettiin kyllä surmata, mutta he heräsivät sitten kuin ihmeen kaupalla taas henkiin. Jotkut näkivät tulevaisuuteen. Jotkut saattoivat jakautua useiksi henkilöiksi. Martinin henkilökuvaus muistutti paljon sellaista klassisen elokuvan ja kaunokirjan juonenmuodostusta, jossa ensin esiteltiin henkilöitä, viriteltiin ristiriitoja ja syvennettiin tarinan mittaa molempia. Tietysti lopuksi laitettiin täysin rähinä päälle, jolloin tietyt henkilöt poistuivat näyttämöltä ja taas samalla voimakkaat ristiriidat saivat päätöksensä. Tässä oli aika paljon samantyyppistä kuvaustapaa kuin William Shakespearein kuningasnäytelmissä oli. Martin tosin ampui alas henkilöitään ennalta arvaamattomasti. Myös todella hyveellinen tai juonen kannalta tärkeä henkilö saattoi kuolla seuraavassa kohtauksessa. Tämä loi kirjaan sellaisen jännitteen, johon lukija ei ollut tottunut. Kirjailijalla yliluonnollinen ja fantastinen elementti olivat monesti välineitä sotakuvauksen ja ihmissuhdeongelmien maustamiseksi. Myös vastakkainasettelut olivat tärkeitä henkilökuvauksessa. Mukavuuden halu kamppaili velvollisuuden tunnon kanssa. Lain ja moraalin noudattaminen vastaavasti toimi vastakohtana vääryydelle, laittomuudelle ja moraalittomuudelle. Tulen ja jään laulussa oli paljon viittauksia siihen klassiseen asetelmaan hyvästä, joka lopuksi voittaisi, ja pahasta, joka saisi lopulta palkkansa korkoinensa. Tähän kuvion kuului, että jos joku hyvä hahmo eli hyvis kuoli, toinen otti hänen paikkansa, esimerkiksi lapset, ja sitten tämä kosti kuolleen henkilön puolesta. Mutta hyvän ja pahan taistelu ei kuitenkaan ole Martinin kirjojen olennaisin osa. Kirjailijahan kuvaa sen sijaan enemmän sitä, miten ihminen joutuu kohtamaan itsensä. Eli tässä on tavallaan semmoinen tärkeä psykologinen näkökulma. Taipumus laittaa fiktiiviset henkilöt kipuilemaan omien heikkouksiinsa kanssa on itse asiassa sävyttänyt Martinin koko kirjallista tuotantoa, ei pelkästään hänen fantasiaansa. Kulta koetellaan tulessa ihmismieli vastoinkäymisissä. Tämä tavoite kuvata ikuista kamppailua itsensä kanssa on hyvin samantyyppinen kuin esimerkiksi Plutarkoksella, platonistisella filosofikirjailijalla tai sitten vaikka Senekalla, joka on stoalainen filosofi ja hyvin tärkeä roomalainen kirjailija.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Yksi tulen ja jään laulun keskeisistä aiheista liittyy ruumiin ja sielun rajojen kokeiluun. Romaanikertoja lavensi yliluonnolliseksi niitä rajoja, joita ihmisluonto normaalisti totteli. Sittemmin kävi ilmi, että esimerkiksi Starkeilla, erityisesti Branilla, oli mahdollisuuksia yliluonnollisiin harrastuksiin kuin perintötekijöihinsä ladattuina. Oli aika virittää lapsessa piilevät ominaisuudet esiin, ihan niin kuin Platon aikoinaan opetti. Näin ollen saattoi hyvin ennakoida, että Martin varasi vuosia kestämänsä valtaistuinpelinsä lopullisen voiton Starkeille, jotka kehittivät henkisiä ominaisuuksiaan. Tässä tulen ja jään laulu vertautui kehitysromaanisarjana paitsi antiikin kirjallisuuteen, siis Platonin tuotantoon, myös kifikirjailija Isaac Asimovin kuuluisaan säätiösarjaan, jossa henkinen voima kukisti lopulla fyysisen ja sotilaallisen voiman. Monet fantasiakirjailijat ovat tietoisesti unohtaneet uskonnollisen ulottuvuuden. Tämän tulen ja jään laulu nosti jopa pääosan asemaan. Uskontojen keskinäinen vuoropuhelu oli mammuttiteoksen toinen taso, johon kertoja viittasi toistuvasti ja syventävästi. Toisin kuin esimerkiksi Dan Brownille, George Martinille uskonto oli enemmän kuin pelkkä viihteellinen elementti. Romaanihenkilöiden uskonnollisten tunteiden rinnalla Martin kuvasi erilaisten uskontojen keskinäistä törmäilyä, ja komensi romaanihenkilönsä taistelemaan uskonsa puolesta vääräuskoisia vastaan ja teki Westerosista kolossaalisen näyttämön myös uskonnolliselle valtapelille. Tämä uskonnollisen kuvauksen suuri määrä hämmästyttää minua sen takia, että Martin on itse esiintynyt agnostikkona ja jopa ateistiksi hän on itseään sanonut. Minkä vuoksi uskonto on kuitenkin kirjailijalle hyvin tärkeä kuvauskohde, vaikka hän ei itse uskoisi esimerkiksi Jumalaan? No tähän minusta löytyy vastaus Martinin ensimmäisestä lukijakunnasta, joka ei ole esimerkiksi suomalainen tai skandinaavinen lukija tai eurooppalainen lukija, vaan hänhän kirjoittaa amerikkalaisille lukijoille. Ja tämä tuo kyllä mukaan sitten sellaisen aspektin, jota suomalainen lukija saa ensin hiukan mietiskellä. Niin, Martin kirjoittaa siis amerikkalaisille lukijoille, joille uskonto ja mystiikka ovat varsin tärkeitä aiheita. Hän saavuttaa tällä sanomallaan miljoonia lukijoita pelkästään Yhdysvalloissa. Lukija palvelevan menestyskirjailijan oma katsantokanta jää taka-alalle. Siitä ei olla välttämättä edes niin kiinnostuneita kuin siitä, mitä hän oikeasti kirjoissaan haluaa sanoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteikö kirjailijalla olisi ollut paljonkin sanottavaa uskonnosta. Mutta Martin ilmiselvästi ei halua antaa varsinaisia vastauksia uskonnollisiin kysymyksiin, vaan enemmän mietityttää lukijansa, laittaa heidät ajattelemaan uskon asioiden ydinkysymyksiä. Uskonnollinen tendenssi eli tarkoitus siivittää voimakkaasti tulen ja jään laulun kerrontaa, vaikka George Martin kirjoittaa aivan erilaista lähtökohdista käsin kuin esimerkiksi julkiuskovaiset kirjailijat Tolkien tai vaikkapa C.S. Lewis. Martinin oma tarkoitus tai tendenssi on aika samantyyppinen kuin esimerkiksi Philip Pullmanilla, jonka suosittu Universumin Tomu fantasiaromaanisarja sisältää melkoisen määrän piiloista kritiikkiä kirkkoa, varsinkin ja katolista kirkkoa kohtaan. Tulen ja jään laulussa lukuisten uskontojen kirjo kuvastaa todellisen maailman vastaavaa tilannetta. Valtaistun pelihän alkaa tutustumisella Starkin perheeseen ensimmäisessä romaanissa. Näille pohjoisen jumalat ovat niitä ainoita oikeita. Kun Starkit menettävät valtaisemansa ja monet jopa henkensä, pohjoisen jumalat joutuvat ikään kuin paitsioon uskonnollisen pelilaudan laidalle. Mutta kertoja toteaa jo varhain, että pohjoisen jumalat olivat muita jumalia vanhempia ja siksi myös näitä viisaampia. Tästäkin lukija saattaa ennakoida, että Starkin väelle saattaa romaanisarjan loppupeleissä käydä paremmin kuin alkupeleissä. Jumalat eivät tule jään laulussa astu kannattajiensa eteen taistelemaan omasta puolestaan. Kuten tosiasiassa ja historiallisesti, Martinin romaanisarjassa voittaa lopuksi se uskonto, jonka kannattajat jäävät uskon sodissa viimeiseksi henkiin. Mennäänpä seuraavaksi Martinin fantasian äärelle toista kautta. Nimittäin kun Tulen ja jään laulu oli saatu maaliin, niin ja fanit rupesivat sitten odottamaan seuraavaa, eli kuudetta osaa kirjasarjasta, niin Martin kirjoitti faneja varten niin uuden romaanin, sellaisen oikeastaan pienoisromaanin kokoelma, jossa on kolme aiempaan aikaan sijoittuvaa tarinaa. Ja tämä kustannettiin suomeksi syksyllä 2019. Ja tämän kirjan nimi on tällainen kuin Seitsemän kuningaskunnan ritari. Ja mä tähän kirjaan hiukan pureudun tämän ohjelman lopuksi. Tämän kirjan tarinat on vuodelta 2015. Siinä on oikeastaan kolme sellaista pienoisromaania, eli vähän pitempää tekstiä. Ja näissä kaikissa seikkailee vähän Cervantesin Don Quixotea muistuttava iso kokoinen puskaritari nimeltä Duncan Pitkä. Ja tällä on aseenkantaja lyhyt, mutta salaperäinen egg, eli muna suomeksi. Tapahtumat sijoittuvat samaan koottilaiseen maailmaan kuin Tulee ja laulun fantasiaromaanit. Ajankuva on vajaat 100 vuotta ennen Tulen ja jään laulun alkua. Tosiaan kolme kertomusta. Ensimmäisessä, jonka nimi on Puska Ritari, kirjailija esittelee tämän kaksimetrisen päähenkilönsä. Ja tämä Duncan, eli Dunk, on 17-vuotias ja turnausretkellä hän tapaa sattumalta Eggin, joka on 10-vuotias, eikä viihdy syrjäisen kestikievarin tallipoikana. kuin hetken mielijohteessa tämä Ek lähtee seuraamaan puskaritaria, jolla ei ole pennin hyrrää ja eikä oikeastaan tietoa, mihin seuraavaksi menisi. No Dunk yrittää sitten turnajaisten avulla saada rahaa ja katon päänsä päälle. Ja puskaritaritarinassa hän sitten taistelee turnajaisissa ja ottaa haasteen taistella lähes tuntemattoman naisen puolessa, jota Tarka Ryönin, eli erään kuningassukuun kuuluva Lurjus, niin pitelee pahoin. Dunk haastetaan lopuksi oikeuteen ja siellä hän sitten joutuu puolustautumaan turnajaisaseen kunniansa syyttäjiä vastaan. Mutta tässä kohti lukija kokee aika yllätyksen, koska puskaritari saa yllättäviä ystäviä, joiden joukossa on jopa kuninkaallisia henkilöitä ja syyttäjien läheisiä sukulaisia. Monen mutkan kautta käy ilmi, että Eggissä on aimo annos kuninkaallista verta, ja lukija saa tietää, että myöhemmin tästä pojanrääpälästä tulee itse asiassa tuleva kuningas, tulee jäänlaulusta tutun Daenerys Targaryenin iso isä. Ek kuvataan pikkuvanhaksi ja viisaaksi kuin vanhan kaupungin mestarit. Hän tuntee kuningaskuoneiden historian ja osaa nimetä kaikki silmää tekevät niiden kilpien mukaan, joita he kantavat turnajaisiin mukana. Lisäksi Ek on hyvin sisällä koottilaisessa valtaistuinpelissä ja taitaa sen säännöt kuin aikuiset. Seuraavassa tarinassa, jonka nimi on Valavannonut miekkamies, siellä Dunk ja Ek ovat ehtineet matkustella jo 1,5 vuotta ja nukkuneet monta yötä muun muassa tähtitaivaan alla. Sitten he saapuvat pieneen linnaan ja liittyvät linnanherran palvelukseen ja muistelevat 16 vuotta aikaisemmin käytyä veristä kapinaa, jossa kapinoitsijat ovat kokeneet surkean lopun. Ja tämä niin sanottu mustalieskan kapina niin on jakanut Westerosin asukkaat kahteen leiriin ja Dunk aseenkantajansa kanssa niin joutuu selvittelemään kahnauksia, jotka syntyvät, kun kapinasta eri tavoin ajattelevat osapuolet ottavat yhteen. Sitten tämä linnan herra, joita nämä kaverukset avustavat, niin hän joutuu ristiriitoihin naapurikartanossa asuvan Leidin kanssa ja tämä niin sanottu punainen leski niin suunnittelee hyökkäystä sitten siihen linnaan, missä Dunk ja Ek ovat. Ja niin Dunk joutuu kouluttamaan paikallisia maajusseja miekkataisteluun, koska taistelu on odotettavissa. Sitten seuraava tarina on Mysteeriritari. Mysteeriritarissa siinä Dunk ja Ek ovat matkalla pohjoiseen, mutta pysähtyvät erään lordin häiden kunniaksi järjestettyyn turnajaisiin. Tässäkin yhteydessä niin vanha kapina tilanne niin se muistuttaa olemassaolostaan ja Dunk ja Ek joutuvat todistamaan salaliittoa, jonka tarkoituksena on syöstä istuva kuningasvallasta. 7 kuningaskunnan ritarin tarinat tarjosivat lukijalle paljon enemmän toivoa kuin tulen ja jään laulun tarinat. Vakoja riittää kuitenkin tuttuun tapaan joka kulman takana ja juonittelua on enemmän kuin omiksi tarpeeksi. Tulee ja jään laulusta tutut 7 jumalaakin vilahtavat näissä tarinoissa tämän tästä. Kerronta on pullollaan huikea ja jännityksen kuvausta ja toinen toistaan seuraavat vuoropuhelut sisältävät miehekästä läppää jatkuvalla syötöllä. Kirjailija onnistuu kuitenkin kuvaamaan kiintoisesti myös naishahmoja. Romaanihenkilöt avautuvat persoonallisuuksina, myös ne lukuisat ritarisuvut, joilla on myöhemmin iso merkitys tulen ja jään laulussa. Martin kirjoitti edellä kuvatuissa pienoisromaaneissa tunteella ja antaumuksella Westerosin historiallisista tapahtumista, joihin on viitattu satunnaisesti myös kirjailijan pääteoksissa. Kenties Martin oli parhaimmillaan juuri monipuolisena henkilökuvaajana. Kuka muistaakaan ne sadat erisnimet, joita Dunk yritti painaa mieleensä matkoillansa. Tulen ja jään laulussa ja Seitsemännen kuningaskunnan ritarissa on molemmissa lukuisia hahmoja, joiden osuus saattaa olla ensin pieni, mutta myöhemmin kokonaisuutta ajatellen merkittävä. Tarkkanäköinen ja hyvämuistinen lukija palkittiin ruhtinaallisesti.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.